koyebisa sekele mokapo ya zomi na mitano.
Bongo na moni na likolo elembo mosusu monene pe ya kokamwa. Ba anzelu sambo basimbi ba pasi sambo. Yango ezali ba pasi ya suka po ekosukisa kanda ya Nzambe.
Pe na moni ebale monene esangali na moto ezali komona na lokola talatala. Na moni lisusu ba oyo balongi nyama ekeko na ye pe talo ya kombo na ye. Batelemi penepene na ebale monene oyo ezalaki lokola talatala pe basimbi balindanda oyo Nzambe apesaki bango. Bazali koyemba nzembo ya Moïse, mosaleli ya Nzambe na nzembo ya mwana meme.
Mokonzi Nzambe yangu ya nyonso, misala na yo ezali ya minene pe ya kokamwa. Mokonzi monene ya bikolo nyonso, banzela na yo ezali ya bosembo pe ya solo, ya solo, ya solo. Mokonzi Nzambe, nani ya kobanga yo te? Nani ya koboya kokumisa yo e? Kobo bele yo moko, ozali moto ya bosantu. Bato ya bikolo nyonso, bako ya, pe bako sambela yo e. Pamba te, misala na yo, ya bosembo, emonani, polele, polele.
Nasi manamoni lisusu na likolo, ndako ya Nzambe efungwani. Kuna na kati na yango ezali ndako ya kapo oyo Nzambe afandaka. Ba anzelu sambo basimbi ba pasi wana sambo, babimi na ndako ya Nzambe, balati bilamba ya pembe penza oyo babenga kaleni. Pe yango ezali kongenga. Bongo balati mikaba ya or na tolo na bango. Moko na kati ya banyama wana mine ya bomoi apesi ba anzelu sambo basani sambo ya or etondi na kanda ya Nzambe oyo azali na bomoi seko. Ndako ya Nzambe wana etondi na milinga oyo ewutaka na lokumu ya Nzambe pe na nguya na ye. Bongo ata moto moko te akokiko kuta na ndako ya Nzambe te tango ba anzelu sambo bakosilisa bampasi sambo wana.